النهار صبحا
طويلا
واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا سوره مزملنا د قران د سلورمی سے اخری سے نہ ہم باب شروع کی نہ ہم باب او دا نہ ہم باب مشتمل دے با دو صورت نوبانی دیکھیں دو صورت ہے صورت مزمل اور صورت مدثر قد ادوار صورتوں قد باب کے مضمون دے ترغیب الالقرآن دا قرآن ترغیب بیانے سورت مزمل مکی سورت تے مذہب کے 73 پر نزول کے درین نمبر پس سورت قلم ننازل باجوئی دے سورت مدثر مبار نازل دے اختلاف سے تک مدثر مخیر بیا مزمل او سو کوئی مزمل مخیر مدثر ورپسیر قام بغدا چی ده قلم نبار نازل درین نمبر ده غسل ورم دعوی سورت ترغیب الی القرآن دم شیخان دعوی اگر چی سورت کے دیر مزامین دی بہترین و ترغیب الی القرآن تک غالب دی ما قدر ورد تیل القرآن ترکیل قرآن بوے او بیانے بے ربط دی صورت مکی سرہ مکی صورت کی ربطو پر جمیع اقسام دا شرک ندل دا ترغیب الی القرآن ورکی لرد دا شرک خواب دا شرک رب کل غارے دا اللہ دا کتاب دا بیان که کنه دا او ہے دا اشراح کنه بخلاص مخلوق بت اخلاص بلا وجه مخی صورت کی رغبت دا جنات و قرآن تا بیان شو چو گورا قرآن کره سونا رغبت امینه و قرآن سونا پا شو قواره ندل دا ترغیب دا قرآن او تحجیز دا پار و انسانانو و انسانانو تا سن دا شو قوکه کنه قرآن لکه جنات چی کرو و مل لیل دارن ورتل القران ترتیلا برابر مکی صورت کے تاثیر دا قران بیان شیو پر سرکش قوم کہ جنات کے اثرن سرکشیا کو قران تے اثر کرے ندل تے تیزی ہو گئی ددی پر تلاوت او بیان دا پار تاثیر دا خلق و انسانان کہ سرکش ہو منوتا تے ولے نہ مائیں کتاب کی متاثر بلا وجہ مخ کی دو صورتوں کے طریقہ دا دعوت وا دنو علیہ السلام دا جناتوں نو دلتا تیاری دا دعوت دلتا تیاری دا پار دا دعوت دعوت بکے صورت نو و صورت جن کی دی دس دا بیان چلو دا مسئلے رائے دا پار مخ کی تیاری کا تیاری سے دا قمل لیل ورد تیر القرآن ترکیرا دے تیاری دا کہ تیاری دا دعی دا پارا دا دعوت اور تربیت اور ٹریننگ بلا وجہ مکی صورت کے علامات دا نبوت ندل دا اثبات اور صداقت دا رسول و دا رسالت بلا وجہ مکی صورت کے پسیغے دا ماضی سر علیلو اذا قام عبداللہ قام کلے چودری کی دا اللہ بنا نو دلتا امر پا قیام قمل لے ادرے گا پاسا التوی دا اللہ بندہ ادری گی دا بیان دا پارا نو دلتا امر دے دائیتا شنا قم پاسا ادرے گا اللہ تا بیان امو کا اللہ تا ادرے گا تعلق کو بلا وجہ مقی سورتنو کے مطلب بیان کوا سورہ ملک نا تردی دے پورے نو دلتا دے مسئلے دی سورت کے دا مسئلے دا بیان سرا سرا دا دی دعوت سرا سرا تنظیم دا جماعت بیانے اور تقسیم دا ارکان مسئلہ کو دلتم بیانی نہیں دا دعوت خبرم کئی خود دے مسئلے دا بیان اور دعوت دا پارا دا جماعت تنظیم ضروری دے اور دا ارکان تقسیم ضروری دے دیکھے دا تقسیم دا ارکان اور تنظیم دا جماعت دے امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پر ذکر دا لقب خصوصی دا نبی علیہ السلام و مزمل کا دا خصوصی لقب دا بل ذکنش بلا وقت صورت ممتاز دے پر ترغیب الی قیام اللیل دا شپے پاسے دل دائی لکار دی چی دا شپے پاسی مدری جائے گا دا صورت ممتاز دے پر ترغیب الی قرآن القرآن و ترتیل قرآن چه دائلہ قرآن والغالدین زبی بلا وجہ سورت ممتاز دے فقیان دا تنظیم الاوقات تنظیم الاوقات تنظیم الاوقات کے جن تیم تیبل دا وقت پابندی دا وقت تقسیم دنیا کے جن تیرے اب اخاص بردائی ناغبا وقت تقسیمی ٹیم ٹیبل بجوڑی نظام الاوقات مانے بچے دی اشارہ دا قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او دارن آخر کے دا وقت تقسیمی کرے چیے انکا دقم و ادنا من سلسہ اللیل و نصفہ و سلسہ و طائفت من اللذین مات ٹیم ٹیبل اور نظام الاوقات کا اشارہ دارن صورت ممتاز دے با تنظیم الجماعت اور دا جماعت ارکان و خلق پر درے شعبوں کی تقسیم ہو چھے دا جماعت افراد با پر درے شعبوں بانے تقسیم درے شعبوں بانے تقسیم دا جماعت خلق با سو عام معلمین مدرسین و دعیانی سب مجاہدین اور سب تجارت قوم کی اور حلال رضا گتون کی جماعت تنظیم کے بدرے قسم خلق چاہیے جو قدر چاہیے تعداد جدا جدا ہے نو تقسیم دا جماعت دا ارکان اور دا افراد حاصل دا صورت صورت کے اول یونس و آیاتون کے لس اوامر دی یول آیاتن کے لسوامر ترغیب الی القرآن اور ترغیب الی قیام اللیل چھ دائی لتکار دی دعوت کئی نو قرآن بولی و دشتی من پاسی اور کبھی یول آیاتن کے لس اوامر شیخ القرآن رحم اللہ بولی نکتب کی دارا ہر امر کے اشارہ دا یو کال تا یو کال نو مطلب دا چھ دائی کلکار شروع کی نو پدے لس کالو کی بے جمع جوڑی چھ لس کال تیرش لس کال تکارو کے نو لس کال آباد لس کال جمع جوڑش اچھ پاول اور رضا نجوڑی تو ماں قرآن بیان کو یو درمی ختم کو اس مش لس کال کم اتم پکار لس کال نبی علیہ السلام میں نہ تکو نسا جماعت پایا نبی آخری کارباد حجرت شکانا جماعت برابر شلال اور بیا مدینہ کے اسلامی ریاست جوش نلس کالا ہر عمر کی ہوئی اوکال تے اشارہ اور اول عمر دے قب دائی با پاسی کار بکی دنیا کی ایسی نا چھ پرو چھ پا تیار نا چھ لیے بھئی بس دب اس کار بکی گی نا نکی پاسی با اور بیا سرورم عمر سرے ورتل القرآن ترتیلا شیخ قرآن احمد اللہ وی سلورم ہمارے رتل القرآن ترتیلا ہے مطلب لا کہ نور کو کی نمانی نو دا نوجوانانو علکانو نکاروالا ذکا معصوم کہ دا سلور کارو شی پا خبا دا پوئی گی نو سبق پا تسڑے شروع نو مطلب دا کہ دا سلور کارو معصوم اغتم سبق شروع کنه لسکار بعد باغ زوانی را رفتار جماعت پر او لسکار چی تیری گی جماعت بری جول شوی نو لس یو لس ایتون که لس وامر یو عمر کی یو کالت اشاره چی لسکار بعد با جماعت جول او دعوت چی که نو دعوت دا پار رشپی پاسی دل و قرآنویل ضروری او مسئله با دا اللہ دا دی کتاب نکم بیانه اب یعنی نہ ہم آیات کے لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا اور مسئلہ کی بیان ہے تکلیفوں نے بڑھائی گی نوصبر علی ما یقولون واحجرہم حجرا جلیلا ابتدا کے بعد صبر کے غمن بکے ابتدا کے بعد صبر نہ کرے اور یہ تخویف ہے اخروی تم خلق کے استاد دعوت مقابلی اللہ باغی دلیل کی منکرین قرآن منکرین کا مسئلے سزا بہت اور دنیا کے بم عذاب ہوتے دنیا کا عذاب تو مثال مانگے تو مثال کے دا فرعون حال دا موسیٰ علیہ السلام دشمن کو اور فرعون اللہ تبا و حالات کر دا موسیٰ علیہ السلام مقابلے کو اور دیا ترغیب قرآن کا آخری حصہ کے دیا ترغیب قرآن کا ورکی اور دا اول حصے اور دا اول عوامر قم الليل الا قليلا نصفه داغي تشريع وضاحت سے ان تقوم آزنا من سلس الليل نصفه وسلسه او بیا تقسیم دا جماعت دا آسان چه مرگری دا جماعت دا درے بانے تقسیمی دی درے شبے بش ذکر صراحیت میں یو شان نری او نت ہر کڑے دائی جوڑے دیش نقلب دیترے بلیش دا جماعت تقسیم نش یو معلمین و دایان آئے تا اشارہ دا دیکھے عالمان عالم علم تخصو فتاب علیکم فقر ما تیسر من القرآن سب قرآن بیان ان کے دایان معلمین او دین چلے اغم جاہدین واخرون یدربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ جہاد تو ان کے بعد او دین واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ دین تاجران مال بگٹی حلال مال او دین واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ درین بمجاہدین دری قسم بشی خلق یو دعیان معلمین دین تاجران نو درین مجاہدین دا تاجران دا حلال مال گڑی مسئلہ دا دین دا جماعت ارکان دی پا مسئلہ پا قرآن دا پھر زن کوئی سمر بزن کوئی وی فقرہ و اوما تیسر من القرآن دا قل قل استعداد مطابق بار سرے قرآن ہی سکے کہا تا تاجر دے کہا مجاہد دے او کدائی دے خوبے خام خیز سکے خو دعیان دا لگی دعوت کئی مصروف بئی دا جماعت اگا مشن بکورے مجاہدین با دفاع کی جہاد بکے نو چوبی گھنٹے بڑے کی مصروفی نو دغمور چمال بچی خپل ضرورت بن پورا کئی خود ضرورت سر سر اختل دا جماعت قدغ مصروف خلق باندے چی آغا مجاہدین یا دعیان دی دعی دنان نفقی زمداری و پسر نال و مشن مخی دی او کار و مخی دی پدی طریقے دا دا صورت مزمل خلاصہ و دا مشایخ و پسر انشاءاللہ نور و بیا سبارہ